Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Cult of Statistical Significance ni Stephen T. Zilliak at Deirdre N. McCloskey ay isang aklat ng economics, kasaysayan ng estadistika, at pilosopiya ng agham. Sinusuri nito ang malawak na pagkapit ng mga mananaliksik sa statistical significance, lalo na sa p-value at sa karaniwang pamantayan ng pagiging makabuluhan sa estadistika. Pangunahing tanong ng aklat, kung ang isang resulta ay statistically significant, ibig bang sabihin nito ay mahalaga rin ito sa tunay na buhay? Mariin ang sagot ng mga may akda, hindi palagi. Maaring napakaliit ng epekto, ngunit maging statistically significant dahil malaki ang sample, maari rin namang may posibleng mahalagang epekto ngunit hindi pumasa sa nakasanayang threshold dahil kulang ang datos. Layunin ng libro na ilipat ang pansin mula sa simpleng tanong kung may epekto ba tungo sa mas kapaki-pakinabang na tanong, gaano kalaki ang epekto, gaano katiyak ang tantiya, at sapat ba ang epekto upang pagbasehan ng desisyon sa ekonomiya, batas, medisina at pampublikong patakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sukat ng kahalagahan ang statistical significance. Sentro ng aklat ang malinaw na pagkakaiba ng statistical significance at praktikal na kahalagahan. Ang statistical significance ay karaniwang tumutukoy sa kung gaano kaayon ang nakitang datos sa isang particular na null hypothesis sa ilalim ng mga palagay ng isang modelo. Hindi nito direktang sinasagot kung malaki, kapaki-pakinabang, mapanganib o mahal ang isang epekto. Halimbawa, sa napakalaking sample, pwedeng lumabas na statistically significant ang napakaliit na pagkakaiba na walang makabuluhang epekto sa sahod, kalusugan o desisyon ng isang pamilya. Sa maliit namang sample, maaring hindi statistically significant ang isang epekto na sapat ang laki upang seryosong pag-aralan o aksyonan. Dito tumitindi ang kritika ni Zilliak at McCloskey. Para sa kanila, nagiging mali ang agham kapag itinuturing ang paglagpas sa isang threshold bilang automatikong katibayan ng kahalagahan. Ang threshold ay isang tuntunin sa pag-uuri, hindi isang sukatan ng halaga. Kailangang tingnan ang aktual na estima ng epekto, ang unit nito, at ang konteksto ng paggamit. Ang maliit na pagbabago sa presyo ay maaring walang saysay sa isang industriya, ngunit malaki ang epekto sa iba. Kaya ang wastong interpretasyon ay hindi dapat matapos sa pagsasabing significant o hindi significant. Dapat nitong ipaliwanag kung ano ang laki ng natuklasan, para kanino ito mahalaga, at anong desisyon ang mababago nito. Ikalawa, ang problema ng testimation at ang pagkawala ng sukat, ginagamit ng mga may akda ang salitang testimation upang ilarawan ang gawaing mukhang pagtatantiya. Ngunit sa totoo ay nakasentro sa pagpasa o pagbagsak sa significance test. Sa halip na seryosong tukuyin ang laki ng isang epekto at ang saklaw ng kawalan ng katiyakan, nauuwi ang pagsusuri sa pagtingin kung ang isang coefficient ay may sapat na taas na t-value o sapat na baba na p-value. Sa ganitong proseso, ang numero ay nagiging ticket lamang upang makapasok sa kategoryang significant. Tinatawag din nila itong pag-uugali ng sizeless scientists. Hindi naman ibig sabihin na walang pakialam ang mga siyentista sa laki ng epekto. Sa praktika, mahalaga sa kanila ang laki ng pagtaas ng trabaho, pagbabago ng kita, bisa ng gamot, o panganib ng isang produkto. Ngunit sa paraan ng pag-uulat at paglalathala, madalas hindi ito ang sentro. Ang standard error at ang p-value ang nauunang pagpasiyahan, samantalang ang substantibong halaga ng estima ay nahuhuli o tuluyang nawawala. Hindi argumento ng libro na itapon ang lahat ng pagsusukat ng uncertainty. Mahalaga ang standard error bilang paglalarawan ng precision ng isang estima. Ang pagtutol ay sa paggamit nito bilang pamalit sa tanong ng laki at halaga. Mas matibay na pagsusuri ang nag-uulat ng effect size, confidence interval, makatwirang paghahambing at malinaw na paliwanag ng posibleng pakinabang at pinsala. Sa gayon, ang estadistika ay bumabalik sa tungkulin nitong tumulong sa paghatol, hindi lamang sa pagmarka ng pumasa o bagsak. Ikatlo, mula sa error sa sampling tungo sa tunay na panganib ng pagpapasya, ipinapakita ng aklat na ang sobrang pagsandig sa significance testing ay nagpapaliit sa usapin ng pagkakamali. Sa karaniwang null hypothesis testing, malaking diin ang ibinibigay sa type I error o sa maling pagdeklara na may epekto kahit wala. Mahalaga ang pag-iingat na ito, ngunit hindi lamang ito ang panganib sa pananaliksik at pagpapasya. May type 2 error din, kung saan hindi napapansin ang isang umiiral na epekto. Bukod dito, may mga pagkakamali sa pagsukat, maling modelo, maling pagkuha ng sample, at maling paglalapat ng resulta sa ibang populasyon. Para kina Zilyak at McCloskey, hindi sapat ang sabihing objective ang isang p-value. Ang pagiging mekanikal at pare-pareho ng kalkulasyon ay hindi automatikong nagbibigay rito ng kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Ang mahalagang tanong ay kung anong pagkakamali ang may pinakamalaking gastos sa sitwasyon. Sa pagsusuri ng kaligtasan ng gamot, alimbawa, magkaiba ang bigat ng maling alarma at ng hindi pagtukoy sa totoong panganib. Sa patakaran sa trabaho, dapat ding timbangin ang laki ng posibleng pakinabang, gastos at mga taong maaapektuhan. Dahil dito, hinihikayat ng libro ang pagpasok ng paghatol tungkol sa kahihinatnan, hindi ang pagkukunwaring kaya itong palitan ng isang universal na cut-off. Hindi nawawala ang estadistika sa prosesong ito. Sa halip, ginagamit ito kasama ng konteksto, kaalaman sa paksa at malinaw na pag-unawa sa mga kapalit ng bawat desisyon. Ika-apat, ang Gossett at Fisher sa kasaysayan ng makabagong estadistika, hindi lamang metodolohikal ang The Cult of Statistical Significance. May mahalaga rin itong revisionistang pagtingin sa kasaysayan ng estadistika. Binibigyang diin ni Zilyak at McCloskey ang ambag ni William Seeley Gossett, ang Guinness Brewer na sumulat gamit ang pangalang student. Kilala si Gossett sa student distribution at sa kanyang pagtatrabaho sa mga problemang nangangailangan ng maingat na paghatol mula sa maliliit na sample para sa mga may akda. Mas malapit ang kanyang praktikal na oryentasyon sa tunay na pangangailangan ng paggawa ng desisyon kaysa sa kalaunang ritual ng simpleng significance threshold. Inihahambing nila ito sa napakalaking impluensya ni Ronald A. Fisher sa paghubog ng statistical significance bilang sentral na kasangkapan ng siyentipikong pagsisiyasat. Hindi simpleng personal na pag-atake kay Fisher ang punto. Ang tanong nila ay kung paano naging dominante ang isang estilo ng pag-iisip hanggang sa ang p-value ay madalas na mabasa bilang hatol sa katotohanan o kahalagahan. Sa ganitong pananaw, ang kasaysayan ay mahalaga dahil ipinapakitang may mga alternatibong tradisyon na hindi nakasentro sa all or nothing na paghatol. Ang pagbalik kay Gossett ay nagsisilbing paalala na ang mahusay na estadistika ay dapat nakaugnay sa problema, sukat ng epekto at kahihinatnan ng pagkakamali. Hindi dapat gamiting alamat ang kasaysayan upang ideklara na may isang walang hanggang wastong ritual. Sa halip, dapat itong gamitin upang suriin kung bakit naging nakasanayan ang ilang pamamaraan at kung ang mga ito ay nagsisilbi pa sa layunin ng ebidensyang kailangan ngayon. Panghuli, bakit may epekto ang maliit na p-value sa trabaho, batas at kalusugan, ang pamagat ng libro ay sadyang malawak. Dahil ikinokonekta nito ang teknikal na gawi sa estadistika sa mga konkretong pasya tungkol sa trabaho, hustisya at buhay. Kapag ang mga institusyon ay humihingi lamang ng statistically significant na ebidensya, maaari nilang baliwalain ang impormasyon na may malinaw na praktikal na bigat, ngunit hindi umabot sa itinakdang cut-off. Maaari ring kabaligtaran ang mangyari kung saan nabibigyan ng labis na timbang ang isang napakaliit na epekto dahil lamang pumasa ito sa test. Sa economics, ang usapin ay maaaring tumukoy sa paghusga kung may saysay ang epekto ng isang programa sa trabaho, sahod o kahirapan. Hindi sapat na malaman kung may naiibang resulta sa statistical na wika. Kailangang malaman kung gaano kalaki ang pagbabago, gaano ito katatag at kung sulit ang gastos ng programa. Sa medisina at pampublikong kalusugan, mas mataas ang pusta dahil ang maliit na epekto, side effect at posibilidad ng pinsala ay kailangang timbangin ayon sa aktual na kahihinatnan para sa mga tao. May malinaw ding legal na implikasyon ang argumento. Naging kaugnay ang aklat sa usapin ng adverse event reporting sa kasong Matrix Initiatives laban sa Siracusano sa Estados Unidos. Ang mas malawak na aral ay hindi dapat gawing automatikong legal na pamantayan ang statistical significance. Ang batas at regulasyon ay humaharap sa ebidensyang hindi laging kumpleto. Kaya kailangan nito ng makatwirang pagsusuri sa lakas, laki, konteksto at panganib ng ebidensya sa halip na pagsamba sa iisang numero. Bilang pagtatapos, ang The Cult of Statistical Significance ay para sa mga mag-aaral, guro, mananaliksik, mamamahayag, policy analyst, ekonomista, at profesional na kailangang magbasa o gumamit ng mga resulta ng pag-aaral, lalo itong kapakipakinabang sa sinumang nakasanayang tumingin muna sa p-value bago unawain ang aktual na laki ng epekto. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa maingat na estadistika. Sa halip, hinihingi nitong maging mas kumpleto ang paggamit nito. Matututuhan ng mambabasa na magtanong tungkol sa effect size, confidence interval, kalidad ng disenyo ng pag-aral at mga posibleng gastos ng maling pasya. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang gabay sa estadistika dahil hindi lamang ito nagtuturo ng teknikal na alternatibo sa significance test Pinag-uugnay nito ang metodolohiya, kasaysayan, retorika ng akademya at mga epekto ng ebidensya sa pampublikong buhay. Ang pagtalakay kina Gosset at Fisher ay nagbibigay rin ng historical na lente sa isang problemang madalas ipinapakitang purong technical lamang. Makakatanggap ang mambabasa ng matinding kritika sa nakagawi ang research practice kasama ng malinaw na panawagan para sa estimation culture at substantibong paghatol. May mga kritiko na kumukwestiyon sa lawak ng pahayag ng mga may akda tungkol sa dalas ng maling paggamit ng significance tests. Gayunman, malawak na kinikilala ang pangunahing paalala nila na hindi dapat mekanikal ang interpretasyon ng mga test. Kaya mahalaga ang libro hindi bilang huling salita sa lahat ng statistical na debate, kundi bilang matalas na paalala na ang mga numero ay dapat magpaliwanag ng tunay na laki, halaga, at panganib ng isang natuklasan. Kung gusto mong sumuporta Stephen T. Ziliak, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.